بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Geçen görüşlerimizde biz tevhidden danışırdık ve dedi ki tevhid bizim dinimizin esasıdır. Çünkü biz bu esasla ancak cennete girebiliriz. Ve bununla biz Müslüman, yani Allah'a tam teslim olan ve kafiri fərqləndiririk bu elmle. Ona göre fikir versin, Allah subhanahu teala Kur'an-ı Kerim'de bize defalarla çok yerde nece tevhiddan danışır, tevhiddan haber verir. Benim için bildirir ki, bütün peygamberlerin daveti tek Allah'a ibadet etmeyi ve ona şerik koşmayı yönelmişti. Ve biz dedik ki, hemşinin tevhid esasında başlayır La ilahe illallah kelimesiyle. Çünkü tevhidi Müslüman bildirmek için ki tevhid ehlindendir bu kelimeni gerek demelidir, telaffuz elemelidir. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Tabi ki bu mananı kelimenin manası ve ne ki bu kelime ve bu kelimeden sonra Müslüman ne emelleri edecekse hem namazı, hem orucu, hem zekatı, hem hacci ve hem başka emelleri hamısı bunlar bu La ilahe illallah etrafındadır. Yani tevhidle bağlıdır. Yani bunlar hamısı tek Allah'a ibadet edilmek için yöneldirir. Ve dediği hemşinin arkadaşlar, azılar, tevhidin hemşinin növleri var. O növleri de tevhid-i rububiyyedir ve uluhiyye ve asma-i sıfat. Tabi ki bu növleri biz ihtira edememişiz özümüzden. Bu növleri Kur'an-ı Kerim hemşinin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadislerinde qeyd edilib ayrı-ayrı olsa da elə fikir versin tevhid-i rububiyyə və tevhid-i uluhiyyə və tevhid-i asma-i sıfat hələ Fatiha'nın əvvəlki ayələrində bu qeyd olunur. Fatiha surəsinin. Çünki tevhid-i rububiyyə odur ki o əqidədir ki, o etiqaddır ki sən iman gətirməlisən ki Allah subhanahu hər şeyə qadirdir. O xaliqdir, o öldürəndir, o dirildəndir və hər şey onun əlindədir və ondan qorxmaq lazım, ona təvəkkül etmək lazım və s. Bunlar hamısı tevhid-i rububiyyədir və bu da hələ elhamdülillahi Rabbül aləmin. Elhamdülillahi Rabbül aləmin. Rabbul alemin hala bu tevhid-i rububiyye işaretidir. Çünkü alemlerin Rabbi olan Allah. Çünkü Rabb bir tanedir. Alemlerin Rabbi bir tanedir. O da Allah subhanahu teala. Hala tevhid-i rububiyyede ve bunu başa salmak istedik ki seni sen bu şeyler ki yaradan, öldüren hemşinin başka her bir şey Allah subhanahu teala elindedir. Ve ehtikadın bu meselede ve böyle olmalıdır. Ve onun şeriki yoktur bu meselede. Ve kim dese ki, yine başka yaradan var, tabi ki o tevhid-i rububiyyəsi artık sayılmır. Çünkü Allah'tan qeyrisine mesela o kainatı gördü, kuvvə vs. Hansı ki, xüsusən de o meselelerdir ki Allah qadırdır. Həmçinin tevhid-i rububiyyə, sənim misalmanlar, tevhid-i daha doğrusu uluhiyyə həmçinin o deməkdir ki, sənin bu ibadətin hamısı Allah üçün olmalıdır. Yəni, çünki ilah təkdir, məbud. İslamın fərqi başqa dinlərdən əsasən budur. Yəni, biz tək Allah'a ibadət edirik. Ona şərik qoşmuruq. Demirik, o neçə nəfər, neçədir. Demirik, onun övladı var və s. Hansı ki, müşriklərdir, kafirlər. Biz deyirik ki, Allah subhanahu wa təkdir və ona ibadət eləmək lazımdır. Ona görə duanı, səcdəni və həmçinin qurbanı, qurban kəsəndə, qoyun kəsəndə və hər iş bir şeyi Allah üçün eləmək lazımdır. Hətta sənə tövhidin kamil olsun, tövhidin səhiy olsun, daha doğrusu. Ona görə bu uluhiyyə tövhidi mütləqdir. Onun üçün bu tövhiddə əsas bir yeri tutur, əsaslarından biridir. Hətta birincidən daha əsas yerlərindən çox zikr olunub, fikirlərsəz. Çünki birincin demək olar ki, bütün hamı və ya çoxcu qəbul edir, bəzi kommunist və mülhiddərdən başqa, hansı ateist və kafirlərdən başqa, lənihullah. Amma başqaları isə çoxları tohid-i rububiyyəni qəbul edib, rububiyyəni qəbul edib ki, Allah subhanahu taala var və o xalifdir, o öldürəndir, dirildəndir. Amma əsas problem, qardaşlar, bacılar, tohid-i uluhiyyədir. Lakin, çünki tohid-i uluhiyyə sənə başa salır ki, ibadəti yalnız ona eləmək lazımdır. Əgər o xalifdir, əgər hər şey qadirdir, əgər öldürəndir, əgər dirildəndir və s. Elə isə ona ibadət elə, ondan başqasını ibadət eləmə. Ona görə də uluhiyyə və bizi buna başa salır. Ona görə fikir verəsək, peyğəmbərlərin dəvəti də əsasən bu idi. Bütün peyğəmbərlər insanları tək Allaha ibadət etməyə, ona şərik qoşmamağa çağırır. Necə görsünüz, bu hələ tohid-i uluhiyyədir, hələ bu Fatihədə biz görürük birinci ayədə, çünki oxuyanda ki, Elhamdülillah, Elhamdülillah, Rabbul alimin, Elhamdülillahi Rabbul alimin, yəni sən deməksən ki, Elhamdülillah, həmd, şükür və sana və s. Mədhlər Allah üçündür, Allaha məxsusdur. Ona görə, Elhamdülillahi Rabbul alimin, sən demək istəyirsən ki, burada bu ayədə, birinci ayədə Fatihə surəsinin həm tövhid-i uluhiyyəyə və həm tövhid-i rububiyyəyə misal çəkə bilərsən, dəlil kimi. Və sonra gəlir tövhid-i asma və sıfat, bu da həmçinin mühüm məsələdir tövhiddə. Asma və sıfat, yəni Allah subhanətə alə isim və sıfatləri var və biz bu isim və sifətləri, xüsusən sifətləri necə gəlib o cür qəbul edib etməliyik. Çünki bu cür sahabələr qəbul edib, çünki biz bildik ki, sahabələr hansısa bir ayə aydın olmayanı soruşurdular. Amma heç biri Allaha məxsus sifətlərdən ayələr gələndə, onlar heç kəs Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmdən soruşmadılar ki, ya Rasulullah bu necədir? Bəs Allah subhanətə alə istiva etdi, yüksəldi, necə qalxdı? Və ya görür, necə görür, və ya eşidir, necə eşidir, və ya əli var, necədir, və s. və s. Ona görə necə var, Allah subhanətə alə qəbul edirdilər və susurdular. Ona görə əhlüsün ol cəmə, firqələrin zuhur etdiyindən sonra bu qaydalar qoyublar ki, bu məsələdə biz əsma-i sifəti qəbul edirik tam, lakin dörd dənə şərtlə oxşatmamaq, başqa məna verməmək, mənasını inkar etməmək və keyfiyyətini soruşmaq. Bu mühümdir, çünki bəziləri başa düşürlər ki, biz deyəndə ki, Allah subhanətə alə əli var, onlar fikirləşirlər ki, insanın da əli var, deməli, oxşuyur. Ona görə inkar edirlər. Hansı ki, bu oxşatmaq deyir ki, məyər Allah subhanətə alə deyəndə əli var, deyirik ki, bizim əli kimidir, onda oxşatmaqdır. Necə ki, adı bir misal, sizə çəkəməli bu dünyadan, xaliqlə misal yox, filmlə qarışqan da əli var. Məyər, deyəndə filin əli var, o deməkdir ki, qarışqan nə oxşadı? Əlbəttə xeyr. Əgər bu məxluq arasında oxşama dəlalət etmirsə, xaliqlə nə üçün məxluqu oxşadırıq biz? Sadəcə biz ispat edirik, çünki biz bunu özümüzdən ixtira eləməmişik. Allah subhanətə alə buyurur, məsələn, dəfələrlə, neçə ayələr var. Bir, başqa məna verməmək, yəni deməmək qüdrət və s. Və həmçinin üçüncü inkar etməmək, mətazillər kimi və həmçinin dördüncü keyfiyyətini soruşmaq. Demək olmaz necə, necə də əl və s. Necə gəlib o cür. Hələ bu dərə dəlir buna, hələ yenə Fatihə surəsidir, ikinci ayəsidir, Ar-Rahmanir Rahim. Və Allah subhanətə alə izin və sifətlərinə aiddir və necə görürük, Fatihənin hələ əvvəl birinci və ikinci ayəli halda əməllər də görürsən batilə çevriləcək. Ona görə də əqidəyə ciddi yanaşmaq lazım, qardaşlar. Və Allah subhanətə alə bizə işi faydalardan etsin. və dində sabit etsin. Əs-salamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu. İnşallah bəzi suallar olacaq, yəni verə bilərik, əgər bilsək, inşallah soruşun. Burada Allah sizdən razı olsun, qardaşlar, Allah subhanahu teala bizi eşit faydalardan etsin. Burada qardaşlardan biri soruşur ki, səcdə Quran ayəsi ilə dua etmək olar. Təbii ki, biz bilirik ki, Quran ayəsi nə gəlib? Səcdədə və rükudə oxumaq. Amma o ayələr ki, dua mənasında daşıyır, mənası daşıyır. Ona görə bəzi alimlər icazə verib buna. Bəzi alimlər icazə verib, çünki dua mənasını daşıdığına görə. Yəni, ona görə hər ikisi caizdir. Yəni, əgər kim etmirsə, ev etməz. Çünki var dəlil və lakin kim etsə, yenə edə bilər inşallah. Lakin, ən yaxşısı, əgər belə ixtilaflı məsələlərdə, ixtilaflı olmayan yerlərdə dua edin, bu daha məsləhətdir. Ona görə səcdə dua edin, Quran ayəsi olmasa da, və Quran ayələrin isə ya təşəhhüddən sonunda, sələmdən qabaq, ya da ümumiyyətlə, başqa vaxtlarda edə bilərsiniz, bu daha düzgün olacaq inşallah. Burada sual verirlər ki, bəs qadın niyə heyvan kəsmək olmaz? Ümumiyyətlə, kim deyir ki, kəsmək olmaz? Çünki bu səhv fikirdir. Qadın heyvan kəsə bilər. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm vaxtında bir qadın heyvan kəsmişdi və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm heç nə demədi ona. Və əgər qadağan bir şey olsaydı, deyərdilər. Sadəcə bizim bu millət arasında yayılıb ki, gör ki, qadın kəsməz, amma şəriətlə kəsə bilər qadın. Yəni, heyvan kəsə bilər, heç bir mani yoxdur. Yəni, burada soruşurlar ki, bəs qadın evlənəmə şərt qoya bilərmi ki, ikinci olmasın? Təbii ki, qadın istəyə bilər bunu. Qadın bunu istəyə bilər. Yəni, kişidən tələb eləyə bilər. Çünki bu məsələ aydın məsələdir. Yəni, heç bir qadın istəməz ki, onun həyat yoldaşı, ikinci yoldaşı alsın. Lakin, mənə gəlir ki, bu qadından da çox şəxsidir bu məsələdə. Yəni, qadın öz həyat yoldaşına yaxşı olsa, baxsa və s. Mənə gəlir ki, kişiyə çox ikinci yoldaş olmaz. Ona görə, ona belə deyə bilər, yəni tələb eləyə bilər ona. Yəni, o mehri kimi tələb eləyə bilər. Burada sual verirlər ki, bəs ölmüş insan adından sədəqə vermək olar, sədəqə vermək olar. Sədəqə vermək olar ölmüş adamın adından. Və ölmüş adamın adından sədəqə, həmçinin həc, bu cür əməllər etmək olar. Allah bilir, düzün. Yəni, burada sual verirlər ki, bəs Allah subhanət hələ buyurur ki, Ayşə möminlərin anası deyil. Nəyə ki, Ayşə, Peyğəmbər s.ə.v. yoldaşları möminlərin anasıdır. Əhzab surəsi 6-cı ayə. Lakin burada şübhə bəziləri şübhə ola bilsin, gətirə bilərlər ki, bəs onun övladı olmayı baxı, necə ana sayılə bilər. O, yəni, ləfətdə övladı olsa da, olmasa da, o fəzilət baxımından Peyğəmbər s.ə.v. yoldaşı olduğuna görə ana deyilir. O, onası bizim həqiqə anamız deyil ki, həqiqə anamız hər kəsin evindədir. O, sadəcə, yəni, elə yaxındır, elə əziz Peyğəmbər s.ə.v. yoldaşları ki, o zor ad verilir. Fərq yoxdur, uşaq olur, uşaq olmasın. Bazılar gələk, bir qardaşdır, bazılar nəsiyyət, ümumiyyətlərin ki, bazılara bu evlənmək məsələsində. Evlənmək məsələsi ciddi məsələlərdəndir. Biraz bu məsələlərə ciddi yanaşmaq lazımdır. Bəzən bu məsələlərdə səhlənkarlıq olur və nəticədə də, nəticəsi də sonunda yaxşı çıxmır. Ona görə də şəriətimiz necə deyib? Əgər hər birimiz ona rayət eləsək, həm problemlər azalar, həm boşanmaqlar azalar, həm görürsən, başqa problemlər olmaz. Ona görə tələsməyi belə məsələdə, tapanda, qız tapanda və oğlan seçəndə elə adam seçmək lazım ki, sənə başa düşən olsun. Bənim üçün Peyğəmbərimiz deyib ki, baxın, dininə və əxlaqına. Əsasən, dindir və əxlaqdır. Bənim üçün soruşmaq lazımdır. Ona görə tələsmək olmaz belə məsələlərdə. Məsələ ciddi yanaşın. Yenə sual verirlər ki, burada sual soruşur ki, bən hədisi gəlib ki, Dəcəl tək gözlüdür, lakin Rəbbiniz tək gözlü deyil. Və Allah subhanahu teala iki göz olması barədə gəlib, bəli. Yəni, hədislər var ki, Allah subhanahu teala iki gözü var, lakin təbii ki, özünə məxsus olan oxşatmamaq, mənasını inkar etmək, başqa məna verməyə və keyfiyyətini soruşmaq. Bəli, dəlil var. Burada soruşur ki, əvvabin namazı. Əvvabin namazı ümumiyyətlə yoxdur belə. Namaz bəzi görürsən, sufilər qılırlar məğribdən sonra, amma təsbih namazı, təsbih namazı bəli, səhihdir. Yəni, əsası var, onu qılmaq olar. Burada soruşurlar ki, bəs ümumiyyətlə, uşağı yuyanda dastamaz pozulur, yoxsa yox və və deyir ki, qardaşlardan iki rəy eşitdik, bəziləri deyir, pozulur. Bəli, əslində pozulmur, yox, pozulmur. Çünki dəstəmazın pozan əmirlər bizə aydındır. Əgər insan yatsa, əgər yerin çıxmağı və ya yəni ayağını gedmək və əsas yəni bu cür məsələlər dastamazı pozulur. Amma məsələn, qadın öz uşağını yuyursa, o dastamaz səhər budur ki, pozmur. Sonra yenə sual verirlər ki, yəni kuruya götürüb bəs Ayşə Vədiyalan hə, öz batış uşağını, onlar kuruya götürmək, kuruya məsələsində azadsan, öz batış uşağını kuruyasını götürə bilərsən, bir problem yoxdur. Deyir ki, bəs qadın Quran oxuyanda başın bağlamalıdır, axı birdən səcdə ayəsi gəlsə, nə etməlidir? Qadın baş açıq Quran oxuya bilər. Çünki baş bağlamaq ancaq gəlib namaz qılanda, bir də bayra çıxanda, naməhrəmlər, bir də evdə olanca naməhrəm olsa. Amma Quran oxuyanda, zikir eləyəndə və s. baş şərt deyil, baş bağlasan. Amma səcdə etməyi şərt deyil, tilavət səcdəsində başa bağlı olasan. Çünki o bir dənə səcdə namaz deyil, sadəcə bir səcdədir. Başı, qadın baş açıq da tilavət səcdəsini eləyə bilər. Ona görə heç bir problem yoxdur. Sual verirlər ki, bəs ölmüş valideynlərin yerinə hansı ibadəti etmək olar? Kifayətdir ki, hətta sən onlara dua eləməsən də, olsa sənin əməllərin, onlar səbəbdir ki, sənin vücuduna, olmağına dünyada səndən savab gedir, elhamdülillah. Lakin dua elə, səbəbə verir olan adından dua elə və bu kifayətdən, həm namazda əgər dua eləsən, elə bil ki, sən onlar üçün böyük bir əməl etdən. Bu da soruşur ki, hansı rəylər daha güclüdür və daha çox vacibdir. Bilməm hansı bir rəylər, yəni nə məsələdir ki? Yəni qadın əgər yursa övladın, səbəbi ki, da səbəb budur ki, pozulmur. Yəni qadın öz uşağını yusa, səbəb budur ki, pozulmur, Allah bilir düzünü. Deyir ki, bəs qardaşlarım bir soruşur ki, ümrə ziyarətinə getmək üçün xüsusi bir gün varmı? Xeyr, heç bir gün yoxdur xüsusi. Hər vaxt getmək olar, elhamdülillah, ümrə məsələsi, yəni heç vaxtdan başqa. Hər vaxt ümrəyə gedə bilərsiniz. Hansısa bir gün, xüsusi bir gün yoxdur. Sual soruşur ki, bəs elə rəy varmı ki, bəs öyrətə deyəndə dastamaz pozulur? Bəli, yəni burada söhbət təbii ki, böyük adamdan gedir, amma o balaca uşağın, öyrətin öz anası yoxsa, burada heç bir şey yoxdur. Burada bu ona aid deyil. Bu ona aid deyil, qardaşlar. Amma öyrət yenə əl demək, bu da təbii ki, iki dənə rəy var. Qəsdən təbii ki, dəysən, yaxşı da alasan. Amma qəsdən dəyməsə, təsadüfən dəydisə, eyb etməz, yəni səhəb odur ki, dastamaz pozulmur, Allah bilir düzün. Ümumiyyətlə, kuniya məsələsində yenə dedim, götürə bilərsiniz, yəni, azad, yəni bu məsələdə əlhamdə genişliyidir, heç bir problem yoxdur. Deyir ki, bir insan özü müsəlman sarı, amma kilsəyə gedir, o da şam yandırır. Onu təkfir etmək olarmı? Təbii ki, o əgər necə yani, özü müsəlman sarı və kilsəyə gedir, çünki müsəlman kilsəyə gedməz, heç nədən. Ona görə, əgər o gedirsə, birinizi təkfir eləməyin dərhal, ola bilsin avamdır. Başa salın ki, gedmək olmaz, bəs orada Allah subhanahu taala küfür ilə və s. Amma əgər İsa eləsə, qəbul eləməsə, təbii ki, o kafir ola bilər o. Burada soruşurlar ki, bəs tilavət səcdəsi necə olur? Tilavət səcdəsi, yəni o ayəni oxuyanda, Quranda 14 yerdədir təxminən, onu oxuyub qutarırsan, sonra qibliyə də şərt deyil o çevrilmək. Bir dənə Allah-u Ekber deyib, gedirsən səcdəyə, Subhan Rabbil Ala, Subhan Rabbil Ala 3 dəfə deyirsən, sonra Allah-u Ekber deyib, qalxsın və salam. Sonra oturub davam edirsən Quran oxumağı. Bu da soruşur ki, bəs biri əgər Quran-ı Kerim oxuyur uzadan və digəri də eşidir. Əgər səcdə, əgər səcdə ayəsi gəlsə, o qulaq asan da səcdə etməlidir. Əgər o da oturub ki, Qurana qulaq asın, bəli, etməlidir. Amma oturmuyor Qurana qulaq asın. Tutaq ki, məsələn, girib otağa birdən səcdə ayəsi gəldi. Ona aid deyil. Məsələn, necə ki, məsələn, dükanda bir Quran oxudurur. Sən də girmişsən nəsə almağa. Birdən səcdə ayəsi gəldi. O sənə aid deyil. Amma yox, əgər işinizdə oturmuşsunuz, biri oxuyur və sən ona qulaq asırsansa, bəli, onda etkinə. Allah bilir düzün. Bir qardaş soruşur ki, əvvəl qardaş bir qardaş evlənib, lakin kəbin olmayıb. İndi isə dindədir, yəni ibadəti gəlib. O kəbin kəsməlidir mi təzdən? Ehtiyac yoxdur, lazım deyil artıq. Elhamdülillah, əsas oydu ki, halalığım olub, yəni, nişan olmuşdu və ya ton olmuşdu və s. bu kimi, yəni halalığım olub, ona görə lazım ehtiyac yoxdur. Bu da soruşurlar ki, bəs Quranı bəzilədiyi ki, ürəkdə oxuyanda təcvid vacib deyil. Ümumiyyətlə, oxuyanda lab ürəkdə yoxsun, çalış təcvidə bacardığın qədər rayət elə. Çünki təcvid Quranı gözəlləşdirir. Nəinki səslə, səslə oxuyanda, içində daxilində oxuyanda da. İki ad, burada soruşur ki, uşağa vermək olarmı? İki ad. Təbii ki, bu qadağan deyil, amma bir ad daha məsləhətdir. Yəni, biz baxırıq peyğəmbərlərə, əsasən olan bir adda olublar, ona görə bir ad daha yaxşıdır. Burada soruşurlar ki, bəs murciələr kimlərdir? Murciələr bir firqədir, zəlalət firqəsi. Onlar əməli imandan ayırıblar, deyiblər ki, əməllə imanın heç bir əlaqəsi yoxdur. Təbii ki, zəlalət firqələrindən biridir, ona görə onlara murci deyiblər, çünki əməli imandan ayırdıqlarına görə. İki, əgər soruşurlar ki, əgər oğlanla qız qız tərəfinin məhrəmi cahildirsə və razılıq almağa mümkün deyil görüşməyə. Evlilik niyyəti ilə oğlanla qız görüşə bilərmi? Ümumiyyətlə, görüşmək gəlməyib şəriətdə. Şəriətdə gəlib baxmaq. Ən birinci, sən baxcı ilə. Əgər hər iki tərəfin ürəyinə yaxsalar, sonra oğlan tərəfi gəlməlidir qız evinə. Çünki bu məsələ, qardaşlar, babacılar, məsələ ciddi yanaşmaq lazımdır. Məsələri bir ciddi yanaşaq. Bu, oğlanla qız, oğlan gəlir qız tərəfə, ailəsinə və tələb istəyir ondan, ailəsindən istəyir o qızı və s. Bu ciddi artıq hərəkət, addımlar atılacaq. Amma əks halda bu yaxşı nəticələr gətirib çıxarmır. Ona görə məsləhət deyil o cür görüşmək. Yəni, bilir ki, bir vururlar ki, bəs bir bacı niqab taxmaq istəyir, lakin valideynlər halallıq vermir. Olarmı valideynlərə müxalif olmaq? Niqab məsələsində biraz ixtilafdır. Niqabı görə ixtilaf eləmək lazım deyil. Əlhamdülillah, əgər başı bağlıysansa, hicabı taxırsansa, buna görə əlhamdülillah, bu da xeyirdir. Amma niqab indi olar gözəl, olmasa da, yəni eyb etməz, xüsusən də buna görə münaqişə eləmək valideynlərlə. Ona görə məsləhət deyil, mən məsləhət görmürəm ki, niqaba görə valideynlərlə ixtilafa düşəsən. Yəni, soruşur ki, bir qardaş, bəli, soruşurlar ki, üzərindən əsrin ümumiyyətlə qılınmasının dəlil varmı? Səssiz qılınmaq. Biz hər bir şey Allah və Rasulundan götürürük. Allah deyir və Rasulullah onu şərh eləyir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ona görə biz görürük ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem namazı səslə qılardı, zöhr ilə əsri səssiz qılardı, məğrib ilə işansə əvvəl iki rükətin səslə qılıb, sonraki rükətləri isə səssiz qılardı. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu cür edir, o cür də biz edirik. Burada sual verirlər ki, bəs qadın, bəs gəlib ki, bəs qadın qara geyinməlidir, başqa rəng olarmı? Bəli, hədisdə gəlib, İmam Əhməd rivayət edib ki, qara rəng daha üstündür. Hədisdə gəlib, ancaq başqa rəng, bu deməkdir, başqa rəng haramdır. Lakin qadın üçün qara rəng daha örtülüdür. Çünki nə üçün qara seçilib, qara qanı daha çox örtür, ona görə. Amma başqa rəng də olar. Lakin çalışmaq lazımdır ki, elə çox cəlb edici olmadı, olmasın. Amma bahara çıxanda qara manto daha məsləhətlidir qadın üçün. Bu da soruşurlar ki, Quranın qulağı açmaq, onu oxumaq kimi savab varmı? Oxumaq kimi olmasa da təbii ki, savab var. Təbii ki, savab var. Yəni, bilir ki, bir qardaş namaz, bir oğlan namaz qılır, lakin buna məhələ zina edir. Onun kəfarəsi tövbə. Allahdan qoxsun və tövbə eləsin. Onun üçün daha yaxşıdır. Bu da soruşur ki, bəs qara rəng geysəm, anamla ixtilafı girə bilərəmmi? Yəni, əgər belə ixtilaf varsa evdə, hərdən qara gey, hərdən başqa rəy, hətta yəni, o ixtilafdan çəkinəsən. Yəni, burada soruşur ki, bir qardaş bəs ruzunun kəsilməsi və fasilənin verilməsi səbəbi nədir? Səbəbi təbii ki, günahlar. Yəni, səbəbi günahlardır, qardaşlar, bacılar. Ruzunun səbəbi, yəni, zəifləməyin səbəbi günahlardır. Bu da soruşurlar ki, yetkinlik yaşına çatan bacı və qardaş bir yerdə, bir çarpayda yata bilərmi? Xeyr. Artıq biraz böyüyəndən sonra gəlir yerlərə ayıra. Bu da soruşurlar, həmçinin qadın imam ola bilərmi? Qadın imam ola bilər qadınlar üçün. Bəli, qadınlar üçün imam ola bilər. Əgər qadınlar da bir yerdədirlərsə, imam ola bilər. Sadəcə kişilərin imam durmağından fərqi nədədir qadınlar? Qadın birinci səhvdə ortada dayanır və qabağa çıxmır. Burada soruşurlar ki, bəs bey haqqında deyə bilərsiniz. Ümumiyyətlə, belə bir şey yoxdur. Amma əgər alacaqsənsə dəqiq bir şey verirsənsə, eyb etməz inşallah, eyb etməz. Qara rəy deyir ki, sünnə deyir, demək olar qara rəy qadın üçün daha yaxşıdır. Belə demək daha düzgündür. Qadın üçün qara rəng, yəni bayra çıxanda söhbət gedir. Üst paltarı daha məsləhətlidir. Burada soruşur ki, mollanın kəbini sayılırmı? Yəni əsas kəbində təbii ki, gərək tərəflərdən vəli olmalıdır və şahid olmalıdır. Əgər bu şərtlər olubsa, inşallah mollanı evlətməz. Amma bu əgər bilməmsənsə, amma bilirsənsə, yaxşıdır bir salamat adam olsun kəbin kəsən. Yenə sağ-sağ şəhid qardaş, bəs qulaq asmağa da savab var, məhribətdə savab var. Yəni düzdür, oxuyan kimi olmasa da, çünki hər hədisi gəlir, oxuyan, hər bir oxuyana, oxuyana 10 mənə savab var. Amma qulaq asan 10 savab olmasa da, əlhamdülillə, yəni Allahın kəramına qulaq asmağa da savab var. Yəni, ananla ixtilafa getmə. Ananla ixtilafa getmə. Hərdən qara giy, hərdən belə, hətta ananla ixtilafa getmə. Çünki çox var ixtilaf edəndə görsən ki, artıq sözünü də sonradan qulaq asmır və hidayət olmasına səbəb olursan, uzanmasına və ya mani olursan hidayəti gəlməyinə. Ona görə biraz rəhmli olun valideynlərlə. Deyir ki, qardaş, təsbih namazı. Təsbih namazı 4 rükətdir. Sadəcə hər rükətdə zikr var, onu oxuyursun. Mən yəni ki, o kitablarda olmalıdır. Yəni siz müraciət etsiniz, xüsusən bizim sayta abubakr-mescidi.com-a orada tapacaqsınız geniş, yəni bu namaz necə qılınır və s. Qardaş deyir ki, bəs münafıqlıq haqqında da biraz deyərdiniz. Münafıqlıq aydındır. Münafıqlıq ən pis əməllərdən biridir. Hətta münafıqlıq kafirlərdən də pis sayılır. Ona görə fikir verir əzablarına. Hətta kafirlərdən də dəhşətlidir. Allah Subhanahu buyurur ki, münafıqlar cəhənnəmin dibində qalacaqlar, yanacaqlar, əzab çəkəcəklər. Ona görə lakin bu odur deyir ki, münafıqda həmçinin var növləri var və hətta müsəlmanda da münafıqlıq ola bilər. Məsələn, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurub ki, 3 şey və bəzi rivayətlərdə gəlir 4 şey var ki, olsa münafıqlıqdır. Yalan danışsa, vədə xilaf çıxsa, əmanətə xəyanət eləsə, əgər münaqişə edəndə özündən çıxsa, bunlar hamısı münafıqə oxşar əməllərdir. Ona görə çalışmaq lazımdır. Mömin, müsəlman, gəlir belə sifətlərdən uzaq ola. Yəni deyir ki, birdən siri dəyibsə paltara, o paltarı dəyişmək lazımdır. Ya dəyişin, ya da o yeri yuyun suna, sığın, bu da kifayətdir inşallah. Soru soruşurlar ki, Quran surələrinə yazılan bir şəkil evdən asmaq olar mı? Əgər asmamışsansa lazım deyil asmaq. Lazım deyil asmağa, ehtiyac yoxdur. Deyir ki, qadına hansı rəng geymək olmaz. Ümumiyyətlə, qadın üçün bir problem gəlməyib rənglərdə. Sadəcə kişilər üçün bəzi alimlər deyirlər ki, qırmızıdır və həmçinin sarıdır. Lakin bunlar da qəti haram deyil. Amma qadın üçün, təbii ki, yenə deyirəm, qara daha yaxşıdır. Əsas budur ki, cəlb etməsin. Əsas budur ki, qadında paltanda cəlb edəcək olmasın. Təsbih namazı cəmaatla qılınır, tək qılınır. Əsasən tək qılınır bu namaz. Amma onlar, məsələn, əgər evdə ailə ilə qılmaq istəyirsinizsə, siz imam duyanın, arxadakilər də sizə tabi olsunlar. Amin, amin. Allah kömək olsun hamımıza. Soruşurlar ki, müsəlman orada pişik saxlaya bilər, olar pişik saxlamaq. Qadağan deyə şəriyyətlə. Soruşurlar ki, bəs hər iki tərəfi valideynlərə halallıq veriblər, amma kəbin yoxdur. Bu düzdür, əlbəttə bu düz deyil. Yaxşı olar ki, kəbin kəsəsi sonra. Yəni, halallıq hələm o tam deyil. Çünki kəbin daha münasibətləri qüvvətləndirir, ciddiləşdirir və s. Mən burada sual verir ki, birdən biri əqidəsi, iki nəfərdilər evlənmişdilər, lakin birin əqidəsi əhlüsünnədir, birin əqidəsi şiə əqidəsidir. Bunlar kəbin kəsə bilərlər. Təbii ki, bilirsiniz, çünki ailə həyatında əsas odur ki, bir-birinizi başa düşmək, bir-birinizə hörmət və s. Və əgər bu başa düşmək olmayacaqsa müəyyən bir məsələlərdə, ola bilər bu sonra gələcəkdə boşanmağı gətirib çıxarsın və ya münasibətdə soluğu gətirib çıxarsın. Ona görə məsləhətdir, hər kəs öz fəhm fikrini alsın və bu daha məsləhət olacaq. Və bu həm ailə həyatında möhkəmliyə səbəblərdən gətirib çıxardacaq. Yəni, sual soruşur ki, bir qardaş xeyirli iş görür və sonra bunu başqalarına deyir. Savab azalır mı? Təbii ki, əgər ehtiyac olsa demək olar, amma əks halda heç nələr halə deyirsənsə, bu biraz təhlükəli də ola bilər, savab azala bilər. Ona görə də bu niyyət məsələsində, İxlas məsələləri incə məsələlərdir. Ehtiyatda olma lazımdır. Deyir ki, sadəcə bir şey, əgər biri fiziki iş görə bilmir, lakin ofisiant işləyə bilər. İşləyə bilərmi? Təbii ki, ofisiant işləsə harama düşəcək, içki daşıyacaq və s. Bu da 10 nəfər içki görə lənətlənənlərindən biridir. Ona görə, əlhamdülillah, başqa işlər də var, ofisiant olmasa da. İmkan varsa, qardaş bu işlə işləməsin və başqa iş tapsın. Allah kömək olsun, Allah şəhər versin. Qardaşlar, şükür ki, bəs məscidin açılmağa ehtimal var mı? Allah bilir, biz gözləyirik. Çünki hər halda bizə demirlər ki, qutarlı bağlandı. Biz gözləyirik, əlhamdülillah, amma mən sizə deyim ki, məscid açılmağa lazım da gözləyirik. Biz dəvət var, əlhamdülillah, dəvətimiz var, dəvətimizi eləyək. Gözləyirik, məscid açılar, açılar. Açılmaz, açılmaz. Bizim üçün əsas dəvətdir. Bu da sual verirlər ki, qadın qızı taxa bilər. Bu məsələdə düz iki rəylər var. Yəni, cümhur alim, yəni, çoxusu deyirlər ki, olar qızıl taxmaq. Amma bəzi alimlər, məsələn, müasirlərdən Şeyx Albani görmür qadına da qızıl, amma ey qətiməz, inşallah hər iki rəy səhihdir. Taxan da biz demirik səhv eləmsən, taxmayana da biz demirik səhv eləmsən. Deyir ki, niqab, bir bazı niqab taxıb, lakin niqabını açsa günah qazanır mı? Xeyr, günah qazanmır. Başın açsa qəl günahdır. Amma niqabın açsa inşallah günah qazanmır. Bu da soruşur ki, bir tələbə incəsənət universitetinə qəbul olub, təhsilini tamam etsin, ya yox, imtihan etsin. İmkan olsa universitetini dəyişsin başqa bir sənətə. O daha məsləhətlidir. Həm evimdə problem olmaz valideynlərlə, həm ümumiyyətlə, çünki oxumaq lazımdır, bir sənət lazımdır. Bəli, bu daha gücüzgün üslub olar. Mən ilə ki, bir nibəsdir, inşallah gələn üçüncü gün yenə görüşərik. Allah subhanahu taala bizə şifa edənlərdən etsin və bizi dində sabit etsin sələfin yolunda və fəhmində. Salamu aleykum və rahmetullahi və bərəkatuhu.